Ja, selvom vi har stået op indtil nu, så vil vi alligevel lige stå op en sidste gang og høre teksten her fra Matthæus. Vi læser i Jesu navn. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge, for vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem sammen med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig, og han sendte dem til Betlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked for, at jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted, og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over stedet, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos sit moder Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myre. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej. Amen. Vi vil bede sammen. Kære far i himlen, hellig, almægtig Gud, tak for dine løfter til os. Tak, at du ved din hellige ånd vil gøre ordet levende og være nær hos os. Tak, at vi må lægge os i dine hænder. Amen. Vi skal i dag ikke være sammen om en one-liner. Overskriften her for gudstjenesten, den kunne godt have været en sådan en one-liner, en rød tråd igennem prædiken. Det bliver den ikke i dag, fordi der er simpelthen så mange gode pointer i den her tekst, og jeg synes simpelthen, I skal have næsten det hele med af det, jeg har fundet i min forberedelse. Så det bliver, i stedet for en one-liner, så får I en blandet buket blomster i dag, som vi skal være sammen om. Og de ting, jeg har fundet, dem har jeg arbejdet med ud fra vejen gennem Bibelen, som I kan finde inde på lyset-og-liv.dk. Der har Jens Olsen 2,5 andagt, hvor han gennemgår de her 12 vers. Og jeg har arbejdet med en bibelkommentar, der hedder Guldgruppen. Så hvis I bliver nysgerrige efter mere af alt det her baggrundsviden for den her tekst, så kan I gå hjem og søge det de steder der. Jeg kan scanne den der Guldgruppen og sende den til jer i en pdf-fil, hvis I har lyst at bokse med gotiske bogstaver. Den første blomst, vi skal se på, den hedder profetierne går i opfyldelse. Matthæus, han var læge, og han var meget optaget af det akademiske, og han var meget optaget af at vise, hvordan profetierne i Gamle Testamente, de skulle gå i opfyldelse. Og således trækker han 5 profetier frem her i hele kapitel 2. Den første profeti, Jesus blev født i Betlehem, den er fra Mikas kapitel 5, vers 1, hvor der står, du Betlehem Efrata, du er lille blandt Judas slægter, fra dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden i ældgamle dage. Det andet profeti, det er fra Hoseas kapitel 11, vers 1. Han blev kaldt ud fra Egypten, og der står der i Hoseas, jeg fik Israel kær, da han var ung. Fra Egypten kaldte jeg min søn. Og den tredje profeti, som vi møder her i Matthæus kapitel 2, der bliver sorg og klage i Rama, og det står i Jeremias 31, 15. I Rama høres klage, råb, bitter gråd. Rakel græder over sine børn, hun lader sig ikke trøste over sine børn, for de er borte. Og den fjerde profeti, vi møder, han var af Isai rod. Det finder vi i Isaias kapitel 11. Men der skyder en kvist fra Isais dub, et skud gror frem fra hans rod. Og det sidste profeti, som Matteus selv siger, er et profeti, der går i opfyldelse, det er der i vers 23. Og der bosatte de sig i en by, der hed Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazarer. Men det er svært lige at finde et specifikt messias profeti i Gamle Testamente, hvor det ord Nazarer, det er brugt. Men i hvert fald så understreger Matteus her fem profetier, som er gået i opfyldelse. Har man stået før Jesus fødsel og set på de her fem profetier, så havde det måske været vanskeligere at gætte og tænke, at de ville gå i opfyldelse på én gang i den samme beretning og ville kunne samles i et kapitel i Matteus. Men det kan de, fordi Gud greb ind. Gud griber ind og fører sin vilje igennem, og så kan alt ske. Jesus kom første gang på det tidspunkt, Gud havde bestemt. Og lige så vil det også ske anden gang, Jesus kommer. Vi ved ikke hvornår, men det sker lige i et nu. Er du klar til at møde Jesus? Glæder du dig til at se ham? Venter du på ham? Er du en af dem, når du hører en fremmed lyd, så kigger du lige op på himlen, og når det var bare en flyver, jeg ikke havde hørt før, eller noget andet. Eller må han egentlig godt lige vente noget tid? Der er så meget, du gerne lige vil opleve. Eller der er noget i dit liv, som hindrer dig i at stå ansigt til ansigt med Jesus. Noget, som du lige skal have styr på først. I dag er nådens tid. Og når Gud han vil, så fører han sin vilje igennem. Og så får han de her profetier om endetiden til at gå i opfyldelse. Der findes flere forskellige bibeltolkninger af de profetier, vi har om endetiden. Og vi ved ikke, vi kan have svært ved at se, hvordan skal det lige kunne ske, og hvornår. Men når Gud griber ind, så kan det ske. Er vi klar? Den anden blomst i buketten, den handler om visemændene her. Og vi læser vers 1 og 2. Se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge, for vi har set hans stjerne gået op, og vi er kommet for at tilbede ham. Søndagen i dag, den er navngivet Hellig Tre Kongers Søndag. Tre kongelige vise mænd, som kom i en stald julenat sammen med hyrder. Der var god julestemning, og vi har også givet dem navne ifølge en legende, Kasper, Melchior og Balthasar. Men når vi studerer vores tekster her, Matteus kapitel 2 og Lukas kapitel 2, så ser vi ingen vise mænd i stallen julenat. Vi møder dem først senere, og her bor Maria og Josef i et hus. Og der er på det græske grundsprog forskel på de to ord, der er brugt om Jesus barnet i Lukas 2 og i Matteus 2. I Lukas, der er det ord, der henviser til spædbarnet, hvor det er Matteus, der er det småbarnet. Vi ved ikke, hvad der har foranledet Josef og Maria til at blive her i Bethlehem. Måske havde Josef fået et godt job, måske havde de nogle slægtninge, måske ville de vente til mor og barns tilstand var stabil nok til at rejse hjem. Vi ved det ikke, men vi ser, at vismændene de kommer til dem noget tid senere. Så desværre, ingen vismænd juleaften. Men jeg vil nu alligevel lade de der tre vismænd, vi har stående fremme i vores lille julespil hjemme på kommoden, de får nu alligevel lov at blive stående. Og jeg synes også, det er fint nok, at børnene de har de tre vismænd med i julespillet, når de opfører dem rundt omkring. Men det, som vi kan lære af den her anden blomst, det er, at vi skal læse Bibelen, og vi skal tolke Bibelen ud fra sig selv, og ikke ud fra, hvad vores tradition siger. Og det er en udfordring for alle kristne, hele jorden rundt, og fra alle mulige kirkesammenhænge. Vi skal tolke Bibelen ud fra det, Bibelen selv siger, og ikke ud fra, hvad vi plejer. Den tredje blomst, vi skal have med, det er stjernen, vi skal kigge lidt på. Der er en masse teknisk i det, og I kan virkelig få udfordret jeres baggrundsviden, hvis I søger de der kilder, jeg nævnte før. Vi ruller lige hurtigt igennem her. Første sted, det er 4. Mosebog, kapitel 22-24, hvor vi møder spåmanden Biliam. Og der siger Biliam en profeti i kapitel 24, vers 17-19, der siger han sådan her: Jeg ser ham, dog ikke nu. Jeg skimter ham, men ikke nær. En stjerne træder frem fra Jakob. Den skal knuse Moabs tinder og isen på Sæts sønderne. Edom bliver erobret, og hver flygtning fra Seir til indegøres. Jakob skal kue sine fjender. Israel skal sejre. Således profetien fra 4. Mosebog. Og så kan vi springe til Daniels bog, hvor vi læser om Daniel, der sammen med Israel var blevet ført i landflygtighed. Og Gud var med Daniel, og så står der sådan her om Daniel: Derpå ophøjede kongen Daniel og gav ham mange store gaver og gjorde ham til hersker over hele provinsen Babylon og overhovedet over alle Babylons vismænd. Og så har vi vores vismænd i dagens tekst i dag. Så vi har altså med nogle vismænd, som har fulgt en overlevering, der er gået i arv fra generation til generation af vismænd, hvor de har hørt om det her profeti, om den her konge. Og der er sikkert mange andre profetier, de også har holdt frem. Her var bare lige et par stykker. Vismændene, de har kunnet deres lektie. Og de vidste, at en dag, så ville en stjerne stå op på himlen, og det ville betyde, at en ny frelser i Israel skulle fødes. Men hvad var det så for en stjerne? Nyere astrologi. Her skal så lige parentes siges, at den bog, jeg læste, er fra 1909, ikke? Men nyere astrologi. Jeg kunne selvfølgelig godt have studeret, hvad der skete astrologisk de sidste 100 år, men det er altså ikke så interessant. Jeg stoler på, hvad guldgruppen siger, fordi den har også ret på mange andre områder her. De har beregnet, at der i år 747 efter Kristus, eller efter Roms anlæggelse, hvilket svarer til år 6-7 før Kristus, plus 5-7 års usikkerhed, som er omkring vores egen tidsregning, så vi alligevel lander på omkring år 0, der skulle der have været sammenfald i planeten Jupiter og Saturns baner, så deres lys det faldt sammen og smeltede til et. Og det skulle være sket så både den 20. maj og den 27. oktober og den 12. november, jævnført nyere astrologi. Hvorvidt det holder vand, det ved jeg ikke. Men vi ved, at fra langfredag, da Jesus udåndede, der var naturen også med, og der blev mørkt i 3 timer. Så hvorfor skulle naturen ikke også være med, når Jesus skulle komme til jorden? Jesus, som også er naturens herre. Hvorfor skulle den ikke hjælpe med, at de her skriftord kunne gå i opfyldelse, så vismændene de kunne se den her stjerne? Ja. Hvorvidt det altså er et naturligt stjernefænomen, som har fundet sted, eller om Gud på anden overnaturlig vis har vist en fiktiv stjerne for vismændene, så kaldte det de vise mænd, og de begav sig ud på en lang rejse for at finde den konge, så de kunne tilbede ham og give ham deres gaver. Gud, han leder også os. Han leder os primært gennem sit ord, og han har knyttet løfte til, at Helligånden vil komme til med Jesus til os gennem det her ord. Men han kommer også til os gennem forskellige ting og tegn, som kan ske. Vismændene, de spejdede efter tegnet, og de er sikkert spejdet efter mange forskellige tegn. Men da tegnet kom, der var de klar. Giver du og jeg agt på de tegn, som Gud han viser os? Er vi klar til at handle og gå, når vi fornemmer, at nu kalder Gud os til noget? Har vi læst på lektien? Er der nogle sager, som vi har gjort til vores, som vi hele tiden har skrevet os bag øret, som vi er klar til at handle på? Eksempelvis nogen, vi har fået nød for, som vi bare skal have givet bibelord. Så venter vi på, og spejder vi efter tegn på, hvornår vi skal gå og skride til handling. Den fjerde blomst i buketten i dag, det er, at der er tre måder i den her tekst, vi kan forholde os til Jesus på. Den første måde, det er kong Herodes måden. Det er en trods måde. Kong Herodes, han ruede over magten. Han skulle ikke dele den med nogen. Alt, hvad det truede hans magt, det blev knust og undertrykt, skulle ryddes af vejen. Og han kæmpede med næb og klør for at holde fast i sin magt. Måske er der bare et enkelt område i dit liv, som du selv vil have magten over. Det kunne være dit job. Nu nævner jeg bare det som eksempel. Du kan selv sætte andre ord ind i stedet for. Det kunne være stolthed, din måde at kommunikere på, rutiner i hverdagen, dårlige vaner, en synd, som du vil beholde og ikke vil gøre op med. Måske har du set et af de her tegn, som jeg før snakkede om. Tegn fra Gud, hilsen fra Gud, som minder dig om, at der er noget, du skal gøre noget ved her. Det kunne for eksempel være at søge et andet job. Men du bortforklarer de her tegn og undskyldninger, for du vil ikke skifte job. Du har det meget godt der, hvor du er. Er der noget magt i dit liv, som du ruer over? Eller er du klar til at modtage Jesus, Messias, som konge og herre? Herodes han var ikke. Den anden måde, man kan forholde sig til Jesus på, den finder vi her hos Jerusalems magtelite. Den politiske og den åndelige elite, i form af ypperste præsterne og vismænd. De ældste skulle så også have været med i synoriet, skulle det vist hedde, som var blevet sammenkaldt der. Man kan også blive klogere på det i de der kilder, jeg henviste til. Herodes han spurgte dem, hvor skal Kristus fødes? Det var de klar på, det kunne de svare på. Og de henviser til Mikas 5.1, som vi har haft fremme, og som også står i teksten her. Du Bethlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt fyrster. For dig skal der udgå en hersker, som skal herske over mit folk Israel. Men hvad betød det for eliten? Tog de med til Bethlehem for at hilse deres nye messias velkommen? Nej vel. For Jesus, han var ikke den messias, som de ventede på. De ventede på en jordisk messias. En mægtig mand. Mægtigere end kong Herodes og kejser Augustus. En, som kunne sætte Israel fri og gøre dem 100% selvstændigt. Den frelser, som de ventede på, det var ikke en, som skulle komme og blande sig i åndelige sager og i deres frelsesspørgsmål. Dem havde de styr på. De havde deres rutiner, de havde deres gode moral, deres gode gerninger. De tog deres åndelige liv meget alvorligt. De var ærlige i tanke, sind og handlinger, og det havde meget stor prioritet for dem at være det. Og så havde de deres tempel, hvor de kunne gå ind og møde Gud og bede om tilgivelse og soning for deres synder. Og de var overbevist om, at når de kom til Gud og bad om tilgivelse for deres synder, at så fik de også kraft til at overvinde synderne. De tillagde det stor betydning, at deres hverdag og deres tro på Gud og deres tjeneste for Gud, at det hang sammen, at det var to sider af en sag. Men en messias, en konge og herre, som skulle blandes ind i den her religiøsitet og være herre i deres liv, det havde de ikke brug for. Så Jesus som stedfortræder, nej tak. Og en baby født i ubemærkethed i Betlehem, som ikke havde nogen jordisk chance for at udkonkurrere kong Herodes og kejser Augustus, dobbelt nej tak. Denne nyfødte konge havde ingen interesse. Hvad med dig og mig? Kan vi falde i fristelse til at tænke, at vi har meget godt styr over vores åndelige liv? Slår du dig til tåls med, at du kommer ind i nogle gode vaner og nogle gode rutiner? Og når du fejler, så beder du om tilgivelse, og du får det, og du ved, at du kan få Guds kraft til at sejre over synden, når du beder om det. Du ved med dig selv, at det var Jesus, som frelste dig, da han tog din synd på korset og døde for dig. Men var Golgata bare en ny start for dig, og nu klarer du egentlig det hele meget godt selv? Uden Jesus, det gjorde magteliten. Den tredje måde at forholde sig til Jesus på her i teksten, det er vismandmåden. De ventede kongen. De var klar. De spejdede. De rejste langt og besværligt. De spurgte sig for, de søgte og de ledte. Og da de fandt ham, var deres glæde meget stor. De gik ind i huset og faldt ned for barnet og tilbad det og åbnede deres gemmer og gav ham deres gaver. Og det er jo sådan, at vi gerne vil møde Jesus. Men jeg tror ikke, nogen af os kan sige os fri for de to andre måder, at de er til at snige sig ind i vores liv. Sådan, lige så stille og ubemærket, uden at vi bemærker det, uden at jeg opdager det, så har jeg pludselig et område i mit liv, som jeg selv vil bestemme over. Et område, hvor jeg selv har magten. I mit tilfælde, så er det ikke lige jobskifte. Det kunne det godt være, men det er måske nærmere den måde, jeg forvalter og bruger min tid på. Det skal jeg nok selv styre. Jeg lægger en plan, og så kører jeg efter den. Det er mit område, mit ansvar. Herodes stikker lige hovedet frem og blander sig lidt her. Jeg glemmer, at jeg må hen til det lille Jesusbarn og falde på knæ og sige, Jesus, hvad siger du til den her plan? Hvad med dig? Kommer Herodes også lignende og blander sig i dit liv? Eller er det mere Jerusalems magtelites holdning, der dukker op med, at jeg kan selv? Så er det atter på tide at blive en vis mand og falde på knæ for Jesus og åbne for dine gemmer og frembære gaver. Hvilke gaver? Hvilke gaver har du egentlig at frembære? Vi har jo lige set et par eksempler, hvordan synden den kan være med til at ødelægge det hele for os. Har vi andet end synd og skam og elendighed at komme med? Og det leder os så videre til den femte blomst, vi skal være sammen om. Og det har været den mest inspirerende blomst at arbejde med. Det håber jeg kan skinne igennem her. Blomst 5, gaverne. Guld, røgelse og myre. Det er dels var det nogle kostbare gaver. Noget, som var en konge værdig. Og det er helt sikkert også noget, der har givet Maria og Josef økonomisk mulighed for at klare de opgaver, som lå foran dem. Men det er altså i den grad også nogle symbolske gaver. Og det er det, vi skal se lidt på. Guld, det er det, man giver kongen. Jeg har ikke rigtig noget guld i mit liv, ikke uover min lille vielsesring her. Men i symbolsk betydning, der har jeg noget guld, og I har noget guld. Og vi vil lade et vers fra 1. Peter, kapitel 1, vers 6-7, åbne det her guld for os. For der står, da, altså det vil sige, det i sammenhæng der, det hvor Jesus han kommer igen, da skal vi juble. Skønt vi nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end forgængeligt guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Jesus, han vil modtage din prøvede tro. Vores tro kan blive prøvet, men vi må holde ud. Den prøvede tro, den kendetegnes jo ikke ved, at du har klaret prøven selv. Det er ikke i dig selv og i dine egne kræfter, at du skal stå den her prøve igennem. Vi skal ikke klare det selv. Den prøvede tro, den falder på knæ for Jesus. Der midt i prøvelsen, så åbner den for sin gemmer af åndelig og følelsesmæssig art. Den er ærlig. Den kunne for eksempelvis lyde sådan her, en bøn i mit eget liv en gang imellem. Jesus, helt ærlig, det her, det klarer jeg bare ikke. Jeg kan ikke se hoved og hale i det, der sker. Hvor er din almagt? Hvad fører det til? Hvor længe skal jeg holde ud? Så hjælp mig dog, Jesus. Hjælp mig. Det fjerner ikke problemerne. Men det kan være med til at give udholdenhed og stå prøvelsen igennem. Din prøvede tro skal den dag, Jesus kommer igen, blive til pris og herlighed og ære, skinne som det reneste guld. Og så er der røgelsen. Røgelsen, den blev blandt andet brugt i templet. Vi møder det blandt andet i 2. Mosebog 30:7, hvor der står, Aaron skal brænde vellugtende røgelse på det. Hver morgen, når han gør lamperne i orden, skal han brænde det. Og når Aaron sætter lamperne på, lige inden mørket falder på, skal han brænde det, et dagligt røgelsesoffer for Herrens ansigt, slægt efter slægt. Langfredag, der blev røgelsespulveret skiftet ud med Jesus. Hans liv havde været rent og helligt, en velbehagelig duft for Gud. Den hellighed, den renhed, den livlige duft, som Jesus liv var for Gud, det gav Jesus til dig og til mig. Og så tog han al vores skyld og skam. Der findes i vores kristne arv, hvor overlevering, en elendighedstone, som lyder sådan her. Jeg er en synder, og det eneste, jeg har at bringe til Jesus, det er min skyld og min skam. Den skal vi holde fast i, så længe der er tænkt og sagt om vores frelse. Det eneste, jeg har bidraget med i min frelse, det er min synd og skyld og skam. Jeg frelses af noget alene, for da Jesus døde på langfredag på det kors i mit sted, der tog han min skyld og min skam. Han tog det. Min frelse afhænger ikke af, at jeg igen og igen får sunget en elendighedstone og kommer med min synd og skyld og skam. Hvis det afhang af det, så det ikke godt ud, fordi jeg vil aldrig formå at fornævne det hele. Men han tog det. En gang for alle. Men er synden ikke med i alt? Jo. Og det oplever vi også på vores egen krop. Så længe jeg lever, så må jeg leve med den her dobbelthed. At jeg er helt og fuldt en synder, det er min gamle natur. Men samtidig, så er jeg helt og fuldt 100% nyt menneske, lige så helligt nu, som jeg skal være i himlen engang. Og på den nye jord. Og inden jeg får rodet mig ud i en monologisk, teologisk diskussion her, så bringer vi lige epistelteksten på banen. Der læste vi sådan her. Da Gud, hvor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbart, frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Kristus for frelser, for at vi gjort retfærdige nåde, i håbet skulle blive arvinger til det evige liv. Gud har genfødt og fornyet os, og Helligånden er i rigt mål udgydt over os. Vores liv er ikke en elendighedstone. Vores liv, det er fornyet. Det er røgelse for Gud. Så er det rigtigt, at synden er med i alt. Og derfor har vi også fået sakramente, nadveren, hvor Jesus kommer til os rent fysisk og minder os om, at det er fuldbragt, og at han har taget skylden og skammen. Lad os prøve at se på et eksempel. Det kunne godt være, at man kunne finde nogle bedre eksempler. Det var lige det, jeg kunne komme i tanke om her. Din hustru kommer træt hjem fra arbejde. Du fornemmer, at hun har brug for at snakke og har brug for at læse lidt af, så du sætter dig ned, og du giver dig tid til at lytte til hende. Og så hun begynder at fortælle her, og så sagde han, og hun gjorde, og jeg var slet ikke klar. Jeg blev helt overrumplet over det her, og bla 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 bla. Og du tænker, hun har vist godt nok brug for at blive lyttet til. Så du sætter dig ned, og du stiller de her uddybende spørgsmål. Okay, hvad skete der så? Nå, var hun vred? Hvad gjorde det så ved dig? Og hvad føler du så nu? Og du kommer ikke med løsningsforslag. Du lytter bare. Og bedst, som du sidder der og udøver din aktive lytning, som du gør, fordi du elsker din hustru, fordi du prioriterer at bruge tid på hende, i stedet for på det, der lige var din egen dagsorden, så kan egoismen alligevel komme snigende. Når jeg nu lige er imødekommen, når jeg nu lige gør, at hun føler sig set, hørt og anerkendt, så kan det være, hun senere har lyst og overskud til at være kærlig og imødekommende over for mig. Måske vi ligefrem skal have børnene tidligt i seng i aften. Kan I se det? Vi kan ikke give os selv 100%, som Jesus kunne. Vi har ikke det syndfri sind og læme, som Jesus havde. Synden, den klæber til os. Men hvad ser Gud? Han ser synden, ja, og han ser egoismen, ja. Men han ser din aktive lytning, som er blandet med egoisme. Han ser det som sonet og renset, for Jesus døde for det. Han ser, at du tilsidesætter din egen dagsorden til fordel for den kvinde, som du elsker. Han ser røgelse. Og derfor må vi også holde fast i, at vi vil hjælpe mennesker til at blive og være helhjertet efterfølger af Jesus Kristus, som er vores overordnede mål her i Aalborg Frimenighed. I Kolossenserne 1, 9 og 10 står, vi beder om, at I med al åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag og bære frugt med alle gode gerninger. Og så skal vi til at runde det af. Men vi mangler myren. Myren, den var ligesom røgelse, et duftoffer, som man brugte. Man brugte det til at blande balsammer med. Man brugte det blandt andet til begravelser. Vi læser i Johannes kapitel 19, hvor Josef fra Arimatæa, som var disciple af Jesus, men hemmeligt af frygt for jøderne, han bad Pilatus om, at måtte få Jesus' legeme. Og det tillod Pilatus, og Josef kom og tog hans legeme ned. Også Nikodemus kom, ham som tidligere havde mødt Jesus om natten. Han medbragte en blanding af myre og aloe, omkring 100 pund. Og så tog de Jesus' legeme ned og viklede det omkring, linneklæder og salven omkring, som det er skik ved jødernes begravelse. Så udover at vi konstaterer, at myrer det blev brugt i forbindelse med balsamering ved begravelserne, så skal vi altså ikke gå en masse i dybden med myrer. I stedet så skal vi slutte med at læse teksten fra Esajas. Vi læser bare det sidste af det her. Løft blikket og se dig omkring. De samles alle, når de kommer. De samles alle og kommer til dig. Dine sønner kommer fra det fjerne. Dine døtre bæres ved hoften. Der stråler du af glæde, når du ser det. Dit hjerte banker og svulmer, når havets skatte bringes til dig, og folkenes rigdomme kommer til dig. Kameler i mængder flokkes hos dig. Dromedarer fra Midian og Efra fra Seba kommer de alle sammen. De bærer guld og røgelse. De forkynder Herrens pris. Når Jesus kommer på skyen, så ser han også komme ham i møde, og der vil hans hjerte banke og svulme i brystet på ham. Og læg mærke til, hvad der kommer Jesus i møde. Kameler i mængde, dromedarer i mængde, de kommer alle sammen. Hvorfor kameler og hvorfor dromedarer? Fordi de var fragtdyr. De kunne bære meget gods. Godstog og lastbiler i mængde kommer Herren i møde. Håber I med på det metaforiske billedsprog, ikke? Og hvad kommer de med? De bærer guld og røgelse. De forkynder Herrens pris. Guld, prøve tro i mængder, som ikke kan tælles. Guldstykker, mægtige antal som himlens stjerner. Og røgelse, de mange tjenester, som menigheden har gjort af hjertet, som var det for Herren og ikke for mennesker. Tjenester, som nok har været præget af synden, men som ved Jesus offer på Golgata er blevet til hellig røgelse. Og Jesus hjerte, det skal banke og svulme i hans bryst. Men myren, den er ude af billedet, for døden skal ikke være mere. Herren kommer. Fantastisk. Jeg skal møde ham. Du skal møde ham. Sammen med alle dem, der er gået forud for os. Og vi skal bære guld og røgelse frem for ham. Halleluja. Lad os bede sammen. Kære far, hellig almægtig Gud, tak, at du kan bruge os, ligesom vi er. Og for Jesus skyld, må vi have lov at bringe dig røgelsesgaver, og vi må have lov at bede dig om at være med i vores prøvelsen, så vi kan komme til dig med vores guld og røgelse, når vi skal se dig komme på himlens skyer. Tak, om du vil bevare os alle sammen hos dig ind til den dag. Amen.